når jeg steg op på en hest, bevægede hesten sig, og jeg faldt på jorden, eller jeg forventede hesten ville bevæge sig, tog tilløb, og hesten bevægede sig ikke med det resultat, at jeg sprang lige over den forbistrede krikke. Men denne gang blev jeg på grund af mine ben hjulpet op på den, og straks gjorde jeg en af de ting, man ikke gør. Jeg begyndte at ride afsted uden min læremester. Han lå lige så højt han kunne, for han vidste, jeg ikke havde nogen kontrol over den stakkels hest. Hesten gik ud af gården og ned ad stien, og jeg klyngede mig til den så godt jeg kunne af angst for at falde ned ad bjergsiden. Jeg red ud omkring den store ydre mur. Et tykt og venligt ansigt kiggede ud af et vindue lige over og råbte, farvel, lopsang, kom snart igen, vi får noget frisk byg i næste uge, godt korn, bedre end det vi har haft i den senere tid. Kig indenfor så snart du kommer. Munkekokken hørte en anden hest komme, så til venstre og udstødte et, åh, ærværdige læge lama, tilgiv mig, det var min læremester der kom, og den stakkels munkekok troede han havde været uforskammet. Men min læremesters venlige smil beroligede ham. Jeg red ned ad bjerget med min læremester klugleende bagefter. Vi bliver nødt til at smøre hestenen i lim, lopsang, fnisede han. Jeg sendte ham et ret dystert blik. Han kunne sagtens være høj i hatten. Han var en stor fyr, næsten 2 meter, og han vejede mere end 200 pund. Han havde muskler, han havde hjerne, og jeg var ikke i tvivl om, at hvis han havde lyst til det, kunne han tage hesten og bære den ned ad bjerget, i stedet for at den bar ham. Jeg følte mig på den anden side som en flue på det store hest. Jeg havde kun ringe kontrol over den, og af bare perversitet og velvidende om at jeg blev stiv af rædsel, gik den nu da helt hen til kanten og stirrede ned i dybet, mens den nejede og bukkede, for at gøre det ekstra morsomt. Vi nåede ned ad bjerget og fortsatte ad Dopedalvejen, for før vi kunne tale til Chakpori, skulle vi aflægge besøg i et af de små regeringskontorer i landsbyen Sjø. Da vi var nået derhen, bandt min læremester meget eftertænksomt min hest til pælen, og løftede mig i det han sagde, bliv du bare her, lopsang, det varer ikke mere end 10 minutter. Han tog en taske og gik ind i kontoret, mens jeg blev siddende udenfor på en stenbunke. Hej, hej, lød en landlig stemme bag mig. Jeg så lægemanden af den safrangule kjortel stå af den hest, og har hans dreng, der skal se efter hesten. Goddag, unge mester. Jeg så mig omkring og fik øje på en lille gruppe pilgrimme. De stak tungerne frem i den traditionelle tibetanske hilsen, hvormed de underdanige hilser deres overordnede. Mit bryst svulmede af stolthed. Jeg solede mig skamløst i det gyldne skær af at være drengen under lægemanden af den safrangule kjortel. O, lød mit svar. I bør aldrig overraske en præst så uventet som I netop gjorde. I ved, vi altid er fordybet i meditation, og et pludseligt chok er ikke godt for vores sundhed. Jeg sendte dem et ret misbilligende blik og fortsatte, min mester og læremester, Lama Minyar Dondop, bæren af den safrangule kjortel, er en af de mest betydningsfulde lamaer her. Han er virkelig en stor person, og jeg vil ikke råde jer til at komme for nær hans hest, for den er også vigtig, da den bærer en så mægtig rytter. Men fortsæt nu, fortsæt. Glem ikke turen ad ringvejen, den vil bringe jer meget godt. Dermed vendte jeg mig bort og håbede, jeg havde handlet som en sand munk ville have gjort, et håbede jeg havde gjort et godt indtryk. En klukken, lige med tegn lær godt, nærve fik mig til at se op med et temmelig skyldbevidst udtryk. Der stod en handelsmand og stangede tænder med et strå, den ene hånd hvilede på hoften, den anden havde travlt ved munden. Jeg så mig hastigt omkring. Pilgrimene havde adlydt ordren og fortsat deres runde. Nå, hvad ved du? Sagde jeg til den gamle handelsmand, der kiggede på mig gennem smalle øjne. Hans ansigt var ejet og rynket af årene. Jeg har ingen tid at spille, sagde jeg. Den gamle fyr smilede velvilligt. Så, unge mester, vær ikke så hård ved en stakkels gammel handelsmand, der har så svært ved at skaffe brød i disse hårde tider. Du har vel ikke nogen nips genstande på dig? Noget du har bragt med dig fra det store hus deroppe? Jeg kan tilbyde dig en meget fin pris for en tot af en lamas hår, eller for et stykke af en lamas kjortel. Jeg kan tilbyde dig en endnu bedre pris for noget, der er blevet velsignet af en af de højere lamaer, så som din mester af den safrangule kjortel. Så noget, unge mester, sig noget før han kommer og fanger os. Jeg snøftede, i det jeg så på ham og tænkte, nej, om jeg så havde 20 kjortler, så ville jeg ikke sælge til en snyder og charlatan. Netop da så jeg til min glæde min lærermester komme. Den gamle handelsmand så ham også og ilede bort i en vældig fart. Hvad prøver du på, at opkøbe handelsmænd? Spurgte min lærermester. Nej, ærværdige mester, var mit svar. Han forsøgte at opkøbe dig, eller stykker fra dig, hårtotter, kjortelstykker, eller hvad som helst han regnede med, jeg kunne stjæle fra dig. Lame mingen yard under bell o, men der var en sørgmodig undertone i latteren, da han vendte sig og kiggede efter handelsmanden, der nu ikke ilede, men pilede afsted. Det er en skam, disse fyre altid er ude på numre. Det er en skam, de forsøger at få noget, og så giver det en falsk værdi. Det er trods alt ikke den safrangule kjortel, der betyder noget, men sjælen i bæren er den safrangule kjortel. Med det som afsluttende bemærkning løftede han mig op i en hurtig bevægelse og satte mig over skrevs på min hest, som så lige så forbløffet ud som jeg. Så løsnede han tømmerne, gav dem til mig, som om jeg vidste, hvad man skulle gøre med dem, steg op på sin egen hest, og vi red videre. Vi red ned i Manila Klan forbi de sidste huse i landsbyen Sjø, forbi Paco Kaling og så over den lille bro, der førte over en biflod til Kalingsjø. Vi tog den næste vej til venstre forbi den lille Kundy Park og drejede til venstre mod vort eget Shakpuri. Det var en besværlig og stenet vej, en vej der var hård at befærde, en vej der krævede en sikker hest. Jernbjerget, som var vores navn for Shakpuri, er højere end det bjerg hvorpå Portala er opført, og var bjergtinde tyndere, smallere og stejlere. Min lærermester førte an, og hans hest løsnede nu af deres småsten, der rullede ned ad stien mod mig. Min hest udsøgte sig omhyggeligt en bane og fulgte efter. Mens vi red op, så jeg til højre, mod syd, hvorfra lykkens flod, Køsjø, kom. Jeg kunne også se lige ned i juvelparken, Norbulinga, hvor den lønligste ene slappede af i de for øjeblikke, han kunne tillade sig det. I øjeblikket var der ikke ret mange i et pag. Kun nogle få gartnermunke, der ryddede op efter det nylige uvejr. Der var ingen senior lame at se. Jeg tænkte på, hvorledes jeg, før mine ben var blevet skadet, nød at glide ned ad bjergsiden og smutte over Linkor af vejen og ind i juvelparken, eller Norbulinga, ad det, jeg troede var min egen superhemmelige indgang. Vi nåede toppen af bjerget, vi nåede det stenede område foran Shakpuris mure, mure der omsluttede hele dette lamakloster. Munken ved porten bød os hurtigt indenfor, to andre munke skyndte sig at befri os fra hestene. Jeg tog med største glæde afsked med min, men stønnede noget, da min vægt datter ramte min svage ben. Jeg bliver nødt til at gøre noget ved dine ben, lopsang, de heler ikke så godt, som jeg havde ventet, sagde min lærermester. En munk tog lamaens bagage og skyndte sig bort med den. Han vendte sig og gik ind i klostret, i det han råbte over skulderen, vi ses om en times tid. Portala var for offentlig for mig, for mægtig, man måtte altid passe på. Man ikke kom til at mishage en senior munk eller en junior lama. Senior lamaerne blev aldrig fornærmede. De havde vigtigere ting at bekymre sig om, end om en person så i deres retning eller tilsyneladende ignorerede dem. Som det altid er tilfældet, er det kun de mindre mænd, der gør vrøvl. Deres overordnede er milde, eftertænksomme og forstående. Jeg gik ind i gården og tænkte, at det ville være en passende lejlighed til at indtage et måltid. På det tidspunkt af min karriere var maden af de mere betydningsfulde ting, for Smpa, med alle dens dyder, efterlod dog stadig en med en følelse af sult. Da jeg gik gennem de velkendte korridorer, mødte jeg mange af mine kammerater, drenge der var kommet til klostret samtidig med mig. Men nu var der indtrådt en stor forandring. Jeg var ikke bare en anden dreng, ikke blot en ung gut, der skulle oplæres eller kæmpes med. I stedet var jeg under speciel beskyttelse af den store lama Minyar Dondop, bæren af den safrangule kjortel. Rygtet havde allerede spredt sig, det var sivet ud, at jeg skulle have særlig undervisning, at jeg skulle have et værelse i lamaernes kvarter, at jeg skulle dette og hint, og det morede mig at bemærke, at mine bedrifter virkelige eller imaginære, allerede var velkendte. En dreng viskede lystigt til en anden, at han virkelig havde set mig blive fejret op på det gyldne tag et stort vindstød. Jeg så det selv med mine egne øjne, sagde han. Jeg stod netop lige her og så ham siddende nede på jorden. Så kom den store støvstorm, og jeg så lopsang sejle opad. Han så ud til at kæmpe med djævle på taget. Så Drengen holdt ind og rullede med øjnene for at understrege det dramatiske. Og så faldt han lige ned i armene på en af tempelpasserne. Der lød et suk af ærefrygt, beundring og misundelse, alt sammen blandet sammen, og drengen fortsatte. Og så blev lopsang ført frem for den inderste, og det bragte vores klasse ære og udmærkelse. Jeg skubbede mig i vej gennem håben af sensationsløstende, håben af små drenge og junior munke, der håbede, jeg ville komme med en eller anden fantastisk meddelelse, en slags åbenbaring fra guderne, men jeg var ude efter mad. Jeg massede mig gennem håben og stavrede nedad korridoren mod et velkendt sted, køkkenet. Åh, så du er vendt tilbage til os, hva? Jamen, sid ned, dreng, sid ned, jeg skal nok fodre dig godt. Du ser ikke ud til, at de har fodret dig ret godt i Potala. Sid ned, så skal jeg sørge for dig. Den gamle munkekok kom hen og klappede mig på hovedet, han skubbede mig bagover, så jeg satte mig på en stak tomme bygsæk. Så stak han en fiskende hånd ind i min kjortel og fik fat i min skål. Afsted gik han, mens han omhyggeligt rensede min skål. Ikke fordi den behøvede det, hen til den nærmeste af kæmpekedlerne. Snart var han tilbage og hældte smpa ud over det hele, så jeg trak benene op for ikke at få det på kjortlen. Her, dreng, her, sagde han og skubbede skålen ned i mine hænder. Spis op hurtigt, for jeg vil da snart vil blive sendt bud efter dig. Abeden ønsker at høre om alt, hvad der er sket. Heldigvis kom der en anden mand, der også ønskede noget, så han vendte sig og lod mig spise min suppe i fred. Da det var ordnet, takkede jeg ham høfligt, for han var en god gammel mand, der syntes drenge var til besvær, men at de dog ikke var det, hvis man fodrede dem ordentligt. Jeg gik hen til den store spand med fint sand og rensede endnu en gang min skål omhyggeligt, tog kosten og fejede det sand op, jeg havde spildt på gulvet. Jeg vendte mig og bukkede til hans behagelige overraskelse i retning af ham og gik ud af køkkenet. Jeg gik hen for enden af korridoren og hvilede mig af bademuren, mens jeg kiggede ud. Under mig lå sumpen, og et stykke fra den løb den glimtende flod. Men jeg så over Kasjellinge, over mod færgen, for færgemanden syntes at have usædvanligt travlt i dag. Han stod op og lænede sig mod årene, masede MCD dem og arbejdede hårdt. Hans jakkeudbåd var fuldstændig belæsset med folk og deres bylder, og jeg spekulerede på, hvad det hele drejede sig om, hvorfor så mange mennesker strømmede til vores hellige by. Så kom jeg i tanke om russerne. Russerne havde lagt stort pres på vort land, fordi briterne også havde lavet vrøvl, og nu sendte russerne en masse spioner ind i Lhasa, forklædt som handelsmænd i den tro, at vi stakkels uvidende indfødte aldrig ville se forskel. De glemte. Eller havde måske aldrig vidst det, at mange af lamaerne havde telepatiske evner og var klaverjante, og vidste, hvad de tænkte, næsten lige så hurtigt som de selv vidste det. Jeg elskede at stå og betragte alle de forskellige mennesker, og gætte deres tanker, bestemme om de var gode eller dårlige. Med lidt øvelse var det let, men det var næppe det rette tidspunkt at stå og stirre på andre. Jeg ønskede at se min læremester, jeg ønskede at komme til at ligge ned. Mine ben gjorde ondt, og jeg var virkelig træt. Min læremester havde været nødt til at tage til de vilde rosers hegn, før jeg var helt rask nok til at gå i gang med mit. I virkeligheden skulle jeg være blevet mellem tæpperne på gulvet endnu en uge, men Chakpori, så godt et sted det end måtte være, var ikke særlig velvillig stemt over for små drenge, der var syge, der havde sår som heledes langsomt, og som brød den daglige rutine. Så jeg havde været nødt til at rejse til Potala, hvor der, mærkværdigvis nok, var flere faciliteter til sådanne ting end i vores tempel for helse. I Chakpori blev egnede studenter undervist i kunsten og helbred. Vi fik alt at vide om kroppen, hvorledes de forskellige dele af kroppen fungerer. Vi blev undervist i akupunktur, hvor meget tynde nåle bliver stukket ind i kroppen for at stimulere bestemte nervecentre, og vi fik undervisning om urter, hvordan man samler urter, når man har lært at identificere dem, hvordan man opbevarer dem, lagre dem, tørre dem. I Chakpori havde vi store bygninger, hvor munke under vejledning af lamaer altid tilberedte olier og urteudtræk. Jeg kan huske den første gang, jeg så dem. Jeg kiggede ind gennem døråbningen, tøvende, bange da jeg ikke vidste, hvad jeg ville se, eller hvem der ville se mig. Skønt jeg i mine studier endnu ikke var kommet til det med urtemedicin, var jeg nysgerrig og yderst interesseret. Så, jeg kiggede ind. Rummet var stort. Det havde et højt træloft, og fra store bjælker, der strakte sig fra væg til væg, og som holdt et trekantet arrangement af rammer oppe, hang der reb ned. Et stykke tid stirrede jeg på det ude af stand til at fatte formålet med rebene, så efterhånden som mine øjne kunne se klarere i det mørke rum, så jeg der i den anden ende af rebene var bundet lædersække, lædersæk, der efter en passende behandling var hårde som træ. På hver sæk var malet et ord, ord som ikke sagde mig noget som helst. Jeg kiggede, og der var ikke nogen, der bemærkede mig, før en gammel lama til sidst vendte sig og så mig. Han smilede ret venligt og sagde, kom ind, min dreng, kom ind. Det glæder mig virkelig, at nogen i så ung en alder allerede nærer interesse for dette. Kom ind. Tøvende gik jeg hen imod ham, og han lagde en hånd på min skulder. Og til min forbløffelse begyndte han at fortælle mig om stedet, pegede på de forskellige urter, mens han fortalte mig om forskellen mellem urtepulver, urtetet og urtesalve. Jeg kunne lide den gamle mand, urterne syntes at have haft en gunstig virkning på ham. Lige foran os var der et langt bord af sten, en temmelig grov stensort. Jeg tør ikke med sikkerhed sige, hvad slags sten det var, men det var sikkert granit. Det var plant og omkring 2x4,5 meter, en stor massiv plade. Langs med siderne var munke i færd med at sprede urteklumper, det eneste ord der kan beskrive det, for det syntes at være sammenfiltrede klumper af urter, en masse af brunlige vækster. De spredte disse urter ud på bordet, og med flade sten pressede de så urterne og trak stenen til siden. Når de så løftede stenene, så jeg urterne var blødgjorte, trævnede. De fortsatte med det, indtil der kun lod til at være en fiberagtig klump tilbage. Når de nåede til det punkt, trådte de tilbage, og andre munke nærmede sig med læderspande og sten med en skarp kant. Forsigtigt skrabede disse munke stenpladen ren, skrabede den fiberagtige substans ned i spandene. Når det var gjort, spredte det oprindelige munke fint sand ud over bordet for at rense det og samtidig lave nye ridser, som kunne holde urterne, der skulle mases. Nogle med tegn Moses. Munkene med læderspandene tog fibersubstansen hen til den fjerne ende af rummet, hvor jeg så der var dampende kedler med vand. En efter en tømte de spandenes indhold ned i de store kedler. Så snart det nye materiale kom ind, ophørte den kraftige kogen og boblen. Den gamle lama tog mig hen til dem, han tog en stor gren og begyndte at røre rundt. Se, vi koger dette, og vi bliver ved, indtil at vandet er fordampet. Så vi får en tyk sirup. Jeg skal vise dig, hvad vi gør med den. Han førte mig hen til en anden del af det store rum, og der så jeg store krukker fulde af sirup, alle med forskellige mærkater. Dette, bemærkede han og pegede på en bestemt krukke, er noget vi giver til dem der har sin uge. De får en lille smule at drikke, og selvom smagen ikke er særlig behagelig, så er det mere behageligt end at gå rundt og snøfte. Dekorerer dem i alle fald. Han klukkede højt og førte mig så hen til et andet bord i et tilstødende værelse. Her så jeg en hel gruppe munke stå og arbejde ved en stenbænk, der så ud til at være et hult tru. De havde træskærer i hænderne, og under en anden lamas vejledning blandede de en hel masse ting sammen. Den gamle lama, der tog mig ud på denne behagelige rundtur, sagde, her har vi olie fra Eucalyptus sammen med olie fra kamfer. Vi blander dette sammen med en meget dyr importeret olie. Og med disse skære rører munkene sig det hele sammen med smør. Smøret danner en fin basis for salven. Når vi får folk ind med brystsmerter, hjælper vi dem ved at smøre bryst og ryge ind i dette. Forsigtigt stak jeg en finger ud og rørte noget af substansen på kanten af truet, og endnu mere forsigtigt snusede jeg til det. Det sved langt om i nakken. Det føltes som om mine lunger ville brænde op, og selvom jeg inderligt ønskede det, var jeg bange for at hoste i tilfælde af, at mine lunger ville eksplodere. Den gamle lama LO og LO, og sagde til sidst, smør det på næsen, og det er at tage huden bort. Det er den koncentrerede masse, den skal først fortyndes noget mere med smør. I et andet værelse nippede munkespidserne af en bestemt tørret plante, og derefter sigtede de det gennem et finmasket net. Disse munke laver specielle teer. Med te mener vi en blanding af urter, der kan drikkes. Denne særlige te, han vendte sig og pegede, af en antispasmodisk te, og den hjælper i tilfælde af nervebetonede problemer. Når du kommer her og påbegynder dit arbejde, vil du finde det hele yderst interessant. Netop da var der en, der kaldte på ham, men før han gik, sagde han, se dig omkring, dreng, se dig omkring. Jeg er virkelig glad for at se en, der er interesseret i vores kunst. Dermed vendte han sig og skyndte sig ind i et andet værelse. Jeg vandrede omkring, snusede lidt her og snusede lidt der. Især et pulver snusede jeg så hårdt til, at jeg fik det op i næseborene og ned i halsen. Jeg hostede og hostede, indtil en anden lama kom og gav mig noget te at drikke. Noget ægelt noget var det. Jeg kom dog til hægterne igen og gik over til en væg, hvor der stod en stor tønde. Jeg så på den, og blev noget forbløffet, for den lod til at være fuld af bark. En besynderlig bark, jeg aldrig før havde set. Jeg rørte ved et stykke, og det føltes skørt og rynket. Jeg lagde hovedet på skrå og kiggede overrasket på det, for jeg kunne ikke indse, hvad man kunne bruge sådanne beskidte gamle stykker bark til. De var grovere og æglere end noget af det, der fandtes i vores parker. En lama som mig, og han kommer over mod mig. Så du har ingen anelse om, hvad det er? Nej, ærværdige læge lama, svarede jeg, for mig ligner det bare affald. Han lo ad det, han morede sig virkelig, for han sagde, det, unge mand, er bark, der bliver brugt til den MCST almindelige sygdom i dag. En bark, der bringer befrielse og som har frelst mange liv. Kan du gætte, hvad det er? Hvad er den mest almindelige sygdom i verden? Han forvirrede mig sande der, og jeg tænkte og tænkte, men kunne ikke komme med nogen fornuftig løsning, og det fortalte jeg ham. Han smilede og sagde, forstoppelse, unge mand, forstoppelse. Den største forbandelse her i verden. Men dette er en hellig bark, som vi importerer via handelsmænd fra Indien. Den kaldes en hellig bark, fordi den kommer fra et meget fjernt land, Brasilien, hvor man kalder den Cascara Sagrada, det betyder hellig bark. Vi bruger den som te, eller i særlige tilfælde koger vi den i det uendelige, indtil vi har et destillat, som vi blander med noget særligt kalk og sukker, og så presser vi den til pilleform. Det er til dem, der ikke kan lide den syrlige smag som te. Han smilede ret venligt til mig, tydeligt nok glad over min interesse, og det var virkelig interessant. Den gamle lama, jeg først havde mødt, kom ilende tilbage og spurgte mig, hvordan jeg klarede mig. Så smilede han, da han så jeg stadig stod med et stykke af Cascara Sagrada. Tygte min dreng, tygte. Det vil gøre dig meget godt, det vil kurere dig for enhver hoste, for du vil være bange for at hoste efter du har tygget det. Han fnisede som en lille alf, for selvom han var en højlæge lama, så var han stadig lille af skikkelse. Herover, kom herover, sagde han, se på det her, det er fra vores eget land. Gladelm kalder vi det, barken. Fra Gladelm. En meget nyttig ting for folk, der har maveproblemer. Vi blander det, laver det til en dej, og den uheldige tager det, og slipper for smerten. Men vent, min dreng, vent. Når du kommer her lidt senere, er jeg sikker på, vi vil opdage, at du har en stor fremtid for dig. Jeg takkede ham og den anden lama for deres venlighed, og så gik jeg efter det første af mange besøg. Men hurtige fodtrin, kom en dreng med ordre om, at jeg skulle opsøge min læremester, Lama Minyardon Up, der ventede i sine egne gemakker, som nu næsten ville blive mine, da jeg skulle have et værelse lige ved siden af. Jeg snørrede kjortlen tæt omkring mig, i det at der forsøgte at se ordentlig ud, og skyndte mig afsted så hurtigt jeg kunne, ilede afsted for at se hvad slags værelse jeg ville få. 12. kapitel. Det var et dejligt værelse, lille, men stort nok til mig. Jeg blev glædeligt overrasket ved at se, at jeg havde fået to lave borde, og på et af dem lå en hel del blade og aviser. På det andet bord havde man lagt nogle meget dejlige ting frem til mig, de søde sager jeg i så høj grad satte pris på. Da jeg trådte ind, smilede en munketjener til mig og sagde, guderne har bestemt tilsmilet dig, lopsang. Du bor lige ved siden af den høje lama Minyardon Up. Han fortalte mig noget, jeg allerede vidste, men så sagde han. Her er en fællesdør. Husk at du aldrig må gå ind, før du har fået tilladelse af din læremester, for han kan sidde i dyb meditation. Du kan ikke få din læremester at se i et lille stykke tid, så jeg foreslår du kommer i gang med maden. Han drejede omkring og forlod mit værelse. Mit værelse. Det lød godt. Det var vidunderligt at have sit eget værelse efter at have måttet sove så offentligt med en masse andre drenge. Jeg gik hen til bordet. Bøjede mig over det og undersøgte omhyggeligt alle de lækre sager. Efter nogle tvivlen valgte jeg den, jeg ville have, en lyserød en med hvidt støv på. Jeg tog den med højre hånd og for en sikkerheds skyld snublede jeg en anden med venstre, Så gik jeg hen til vinduet for at se, hvor i bygningen jeg befandt mig. Jeg lagde armene på stenene i den fordybede vinduramme og stak hovedet udenfor, alt imens jeg udstødte nogle karske bemærkninger, da jeg tabte en af de indiske kager. Et hurtigt proppede jeg den anden i munden, så den i hvert fald ikke skulle lide samme skæbne. Her var jeg i den yderste sydøstlige del af bygningen. Jeg havde det sidste værelse lige om hjørnet til annekset. Jeg kunne se Juvelparken, Norrbullinge. I øjeblikket var der nogen munke dernede, og det så ud til, at de diskuterede, at dømme efter alle de fakta de gjorde. Jeg betragtede dem dovent, det var ret morsomt, en af dem lå på jorden, mens en anden snakkede til ham, så skiftede de plads. Åh, ja. Jeg vidste, hvad det var, de lavede, de øvede sig til den offentlige debat, for selveste Dalai Lama ville komme for at deltage i den offentlige lamaistiske debat. Tilfreds med at jeg ikke var gået glip af noget, jeg burde have kendskab til, rettede jeg blikket mod andre ting. Et par pilgrimme drev omkring på længkor af vejen, drev omkring som om de forventede at finde guld under hver busk og sten. Det var en broget forsamling, nogle af dem var ortodokse pilgrimme, virkelig oprigtige, og uden større besvær kunne jeg se, at andre var spioner, russiske spioner, der udspionerede kineserne og os, og kinesiske spioner, der udspionerede russerne og os. Jeg tænkte, at så længe de udspionerede hinanden, ville de måske lade os være i fred. Lige under mit vindue lå der en sump, hvorfra der løb en lille flod ud i Lykkens flod. En bro førte linkor af vejen over floden. Jeg morede mig med at betragte den, for der var nogle bydrenge der, sort hoveder kaldte vi dem, da de havde ikke afragede hoveder som os munke. De fjollede rundt på denne bro, kastede små stykker træ ud over den ene side, og for så over til den anden for at se dem komme sejlende. En af drengene fik overbalance, med passende hjælp fra en af sine kammerater, og med hovedet først røg han lige ned i vandet. Men det var ikke særlig alvorligt, han kunne selv kæmpe sig ind til bredden dækket af det særlig klæbrige lag mudder, jeg selv havde stiftet bekendtskab med i den flod. Så sprang alle drengene ned til bredden for at hjælpe ham med at blive ren, for de vidste, hvad mor og far ville sige, hvis de alle vendte tilbage til Lhasa uden at gøre noget ved drengens ækle tilstand. Længere mod øst udførte færgemanden sit erhverv med at fragte mennesker over floden, og han gjorde et stort nummer ud af det i håb om på den måde at kunne trække lidt flere penge ud af sine passagerer. Det var noget, der virkelig interesserede mig, for på det tidspunkt havde jeg aldrig været ude på vandet i en båd, og det var derfor mit højeste ønske. Lidt længere hen ad færgevejen lå der en anden lille park, Kashjellinge. Den lå ved vejen, der førte til den kinesiske station. Jeg kunne faktisk se stationens mure fra mit værelse, og jeg kunne se ned i haven, selvom den var godt beskyttet af træer. Vi drenge troede altid, der foregik de mest frygtelige og bestialske ting i den kinesiske station, og, hvem ved, måske havde vi ret. Længere mod øst lå Gatilinga, en meget behagelig men noget fugtig park, da den lå i et sumpet område. Længere borte lå Tyrkisbroen, som jeg til min store glæde også kunne se. Jeg nød virkelig at se folk bevæge sig ind i det overdækkede bygningsværk og så senere dukke op ved den anden ende. På den anden side af Tyrkisbroen kunne jeg se byen Lhasa, Rådshal, og naturligvis de gyldne tag på Yokang, Lhasa katedral, som måske var den eneste bygning i landet. Langt borte lå bjergkæderne og de plettede eremitboliger, og de forskellige lamaklostre. Jo, jeg var godt tilfreds med mit værelse, og så faldt det mig ind, at jeg ikke kunne se Potala. Samtidig kunne de høje embedsmænd fra Potala jo heller ikke se mig, så hvis jeg kastede småsten eller lidt smper ned i hovedet på uforberedte pilgrimme, ville ingen kunne se mig, og pilgrimmene ville skyde skylden på fuglene. I Tibet havde vi ikke senge, vi sov på gulvet. Oftest havde vi hverken puder eller noget som helst andet på gulvet, vi pakkede os blot ind i tæpper og lagde os ned, i det vi måske brugte en jordel til hovedpude. Men det var nu ikke tiden at gå til ro, i stedet satte jeg mig med ryggen mod vinduet, så lyset strømmede ind over mine skuldre, og tog et af bladene. Titlen sagde mig ikke noget, den kunne have været engelsk, fransk eller tysk, jeg forstod ingen af sprogene. Men da jeg bladrede i dette bestemte blad, så det ud til at være indisk, for der var en slags kort indeni, og jeg kunne genkende nogle af navnene, nogle af formerne på ordene. Jeg bladrede rundt i det. Ordene sagde mig ikke noget, så jeg koncentrerede mig udelukkende om billederne. Mens jeg sad der med en fornemmelse af tilfredshed, en fornemmelse af, at min skæbne havde ændret sig til det bedre, var jeg fuldt ud tilfreds med bare at se på billederne, mens mine tanker vandrede vidt omkring.